habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa 3/10/2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkoodhan oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, halka ay washingtonna ka tahay 11:00 duhurnimo. waxaana idaacaddeedu daadihinaya cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abi axmed oo la guddoonsiiyey abaalmarinta nabadda caalamiga ah ee nobel peace prize.
I am honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful.
abi axmed waxa uu yidhi, sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo. mahad ayaan uga hayaa guddiga nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa muragkii xuduudda ethoobiya eritrea.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan munaasabad loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.
maanta oo kale waa maalin adduunka oo dhan isku raacay loona asteeyey in qofka bini'aadamka sharafta ilaahay siiyey aan lagu ciyaari karin. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa aadamaha karaameeyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa, marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday 2 eedeymo oo xilka xayuubin ka dhanaa madaxweyne Donald Trump. dimuqraadiga ayaa waxa ay madaxweynaha ku eedeeyeen ku xadgudubka awoodda xafiiskiisa iyo is-hortaagga cadaaladda, isagoo ku cadaadiyey Ukraine inay gacan ka siiso inuu weeraro murashaxa kula loolami kara doorashada sanadka 2020-ka. dacwadan ayaa haddii ay ansixiyaan xubnaha aqalka wakiilada oo u codeynaya toddobaadka dambe, waxa ay Trump ka dhigi doontaa keliya madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka xilka xayuubistiisa la dalbo, wuxuuna wajihi doonaa in lagu maxkabadeeyo aqalka sanadka. madaxweyneheenna waxa uu haystaa kalsoonida ugu dambaysa ee shacabka, waxaa sidaasi yidhi Jared Nadler oo madax ka ah guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada. marka uu khiyaamo kalsoonidaas islamarkaana uu dantiisa ka horumariyo tan dalka, waxa uu halis gelinayaa dastuurka, waxa uu halis gelinayaa dimuqraadiyaddeenna, waxa uu halis gelinayaa amniga qaranka, ayuu yidhi. adam shiif oo ah madaxa guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada oo maamulayay baaritaanka ayaa sheegay in sii wadista ku xadgudubka awoodda ee Donald Trump ay dimuqraadiga siisay ikhtiyaar aan ka ahayn tallaabadan ay qaadeen. cadeymaha ka dhanka ah habdhaqanka madaxweynaha waa kuwa aad u badan oo aan la loodin karin, ayuu yidhi.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ammaanay doorkii ay Eritrea oo ay cadow isku ahaayeen dalkiisa ay ka qaadatay doorkii nabadaynta. abaalmarin maanta lagu guddoonsiiyey magaalada Oslo ee dalka Norway, abaalmarintaasi oo ah ta nabadda ee caalamiga ah ee loo yaqaano Nobel Peace Prize. waxaa Abiy Ahmed lagu ammaanay xilkii iyo isxilqaankii uu ka qaatay xaluhelidda xaaladii ka aloosnayd labada waddan ee deriska ah, Ethiopia iyo Eritrea. anigoo ku hadlaya magaca Ethiopia iyo Eritrea, gaar ahaana kuwa wax kasta u huray nabadda, ayaan aqbalay, ayuu yidhi Abiy Ahmed markii uu hantay islamarkaana uu ka qayb galay xafladii abaalmarinta heerka caalamiga oo ka qabsoontay magaalada Oslo. ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sidoo kale sheegay inuu bogaadinayo doorkii nabadeed ee madaxweynaha Eritrea siyaasa fowarge, oo uu sheegay inuu abaalmarintan magaciisa ku guddoomayo.
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay toogasho ku dileen mid ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab, mid kalena ay dhaawac ahaan u qabteen kadib markii ay weerar dabagal ah ku qaadeen iyaga oo marayay jidka u dhexeeya Lafaale iyo Naarkabood oo u dhow magaalada Waajid. ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas hawiyeen maleeshiyadkaasi oo saarnaa mooto ka timid dhinaca 20 jirow, wararka dhinaca amniga ah ee aan helnay waxa intaas ku darayaan inay ciidamadu qabteen qof saddexaad haatana ay su'aalo weydiinayaan ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hubkii ay wateen maleeshiyaadkaasi sida ay wararka dhinaca amniga u sheegeen VOA-da
maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa laga furay dhageysiga dacwo taariikhi oo muddo saddex cisho ah soconayso ku aadan xasuuqii ay militariga Myanmar u geysteen dadka muslimiinta Rohingya sanadkii 2017. dhageysiga dacwadan ayaa yimid kadib markii qareenno u dooday Rohingyahu ay gal dacwadeedkooda xareeyeen maxkamadda caalamiga ah ee ku taalla magaalada Hague bishiina dhaaftay ee November. In ka badan 700,000 oo qof oo Rohingyaha ayaa ka qaxay deegaanadoodii waxaana intooda badani galeen waddanka ay dariska yihiin ee Bangladesh oo xiriyo qaxooti looga furay. Dadkan ayaa nafahooda kala cararay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii militariga Myanmar ay bilaabeen olole lagu dabargoynayo dadka muslimiinta ee heer loo yaqaano qoomiyadda Rohingyaha. Guddi xaqiiqa raadisa oo qaramada midoobay u dirtay si ay u soo xaqiijiyaan in ololahaasi xasuuq ah jiray iyo in kale ayaa soo sheegay in tacadiyo isugu jira dil kufsi dhac jir dil loo geystay dadka Rohingyaha oo israhan lagu beegsanayay.
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta a soomaaliga ah ee v o a-da ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed ayaa sheegay in aragtidiisa ay tahay inuu arko dalka etoobiya oo dhinac u wada jeeda iyo nabad saamaysa dhammaan geeska afrika ah dalkaasi ayuu ka jeediyey magaalada oslo ee dalka norway halkaasi oo uu ku aqbalay abaalmarinta nobel peace prize oo sanadkan la guddoonsiiyey haaruun macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyey khudbadii abi axmed
abi axmed ayaa abaalmarinta lagu guddoonsiiyey heshiiskii uu dhex dhigay wadamada etoobiya ee eritrea ee ku saabsanaa muranka xuduudda u dhexeeya labada wadan. waxaa kaloo abi axmed lagu guddoonsiiyey furfurnaanta siyaasadeed ee uu ka hirgeliyey dalka etoobiya iyo dadaalkiisii dalka suudaan halkaasi oo uu dhexdhexaadiyey xukuumadda militariga kumeelgaarka ahayd iyo xoogagii isbedeldoonka ahaa. isagoo goor dhaweyd aqbalaya jaa'isada nobel peace prize waxaa hadalkiisii ka mid
ahaa the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution.
Abi Axmed waxa uu yiri sharaf ayay tahay inaan maanta halkan idinla joogo mahad ayaan uga hayaa guddiga Nobel inay ii aqoonsadaan iguna dhiirigeliyaan doorkii aan ku lahaa sidii loo xallin lahaa muranka xuduudda Itoobiya Eritrea. waxaan ku aqbalayaa ayuu yiri abaalmarintan magaca dadka Itoobiyaanka ah iyo kuwa Eritreaanka ah gaar ahaan kuwa nafta u huray sidii nabad loo aslaaxin lahaa. sidoo kale waxaan ku aqbalayaa ayuu yiri magaca jaallahay ee siyaasa fawarke oo rabitaankiisa kalsoonidiisa iyo go'aankiisu ay muhiim u ahayd sidii loo soo afjari lahaa ismariwaagii 20-ka sano u dhexeeyey labada wadan. abi axmed waxa uu sheegay in nabaddii ay gaadheen wadamada etoobiya eritrea ay haatan labaduba ka faa'iidaysteen.
we are reaping our peace dividends. families separated for over 2 decades are now united. diplomatic relations are fully restored.
waxa uu yidhi waxaan guranaynaa mirihii nabadda qoysaskii kale irdhoobay in ka badan 20 sano ayaa dib u midoobay. xiriirkii diblomaasiyadeed ayaa si buuxda loo soo celiyey. xiriirkii hawada iyo telefoonada ayaa sidoo kale la soo celiyey. diiraddu haatan waxay saarantahay ayuu yidhi kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka u ahaan doona hamigeenna dhaqaale sida ay nooga go'an tahay nabadda labadeenna wadan waa lama taabtaan. abi axmed waxa kale uu ka hadlay khudbadiisana uu kaga hadlay falsafadda ugu magacdaray madamer oo uu sheegay inuu doonayo inuu ka hirgeliyo dalka etoobiya.
peace requires an enduring vision and my vision of peace is rooted in the philosophy of madamer. madamer
waxa uu yidhi nabaddu waxay u baahan tahay aragti dheer. aragtideeda nabadduna waxay ku qotantaa falsafadda madamer oo ah erey luqadda amxaariga oo macnihiisu yahay suimaatin oo ah in loo midoobo bartilmaameedka guud. madamer ayuu yidhi waa fikrad ka dhalatay etoobiya oo ka turjumaysa noloshayada siyaasadeed, ijtimaaci iyo dhaqaale. waxaan madamer u arkaa ayuu yidhi qandaraas aan la geliyo dadka etoobiyaanka ah oo ku saabsan sidii loo dhisi lahaa bulsho ku dhisan cadaalad, sinaan, dimuqraadiyad iyo bani aadminimo oo dhinac u wada jeeda. ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu doonayo inuu arko nabad waarta oo ka aslaaxda geeska Afrika, waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono inuu doorkiisa taasi ka qaato.
I have promises to keep before I sleep. I have miles to go on the road of peace. As I conclude, I call upon the international community.
Waxa uu yidhi Abiy Ahmed, ballamo aan galay ayaa iiga baahan inaan ka soo baxo ka hor inta aan seexanin. Masaafo dheer ayaa iiga dhiman jidka nabadda. Waxaan ku soo xirayaa inaan ugu baaqo beesha caalamka inay aniga iyo mujtamaaca Itoobiya nala shaqeeyaan. Dadaalkeena saldhigga u ah ee lagu magacaabo madhamarna ay nagala shaqeeyaan sidii nabad iyo barwaaqo loogu soo dabaali lahaa geeska
Afrika. Salaam lawlachin nageen hunde kenya fataw peace shall be upon all fast. Thank you very much.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyay khudbadii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Harun Maaruf ayaana warbixin nooga diyaariyay.
Haatana Lascaanood magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa maanta ka furmay bandhigga buugaagta iyo dhaqanka isugu jira oo socon doona muddo 3 maalmood. Bandhiggan oo halku dhigiisu yahay af iyo aqoon ayaa tahay ujeedada ka dambeysa sidii loo dhiirigelin lahaa qorayaasha Soomaaliyeed. Wariyaha VOA da Cabdikariin Cabdullaahi Olol ayaa warbixintan ka soo diray Lascaanood.
Magaalada Lascaanood ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay bandhig dhanka buugta iyo dhaqanka, waxaana ka soo qayb galay qoraayo, abwaane iyo siyaasiyiin, waxaana la keenay goobta bandhigga oo ka dhacaysay garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Lascaanood. Fardo, aqal Soomaali la dhisay, ciyaaro iyo buugaag aad u tiro badan oo ay qoreen qoraayadii halkaas isugu yimid iyo qalinleydii, waxaana laga sheekeeyay qiimaha uu leeyahay bandhiggaasi. Halkudhigiisuna uu ahaa af iyo aqoon. Wareena waxaa ka hadlay bandhiggaasi ujeedada loo qabtay Cabdikariin Siid oo Cabdi oo sharaxaya bandhiggani ujeedadii laga lahaa.
Kulankan Lascaanood International Book Fair, bandhiggan caalamiga Lascaanood, bandhigga buugaagta, waxa aanu qabanqaabay soo wadnay muddo aan ka yareen 2 bilood. Alxamdulilah rabbil caalamiin, fikirka iyo hamiga uu hawshani ku timi waxaa lahayd anagu hay-adda SCO-ya suwacan baynagu socotay. Dalalka laga kala yimi, haddaan kugu tiriyo, waxaa laga kala yimi Somaliland, Soomaaliya, Kenya iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, dalkaan dariskan lahay oo martidiisa ugu cusubay ay ka timi xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Kulanka waxaa kale ku jiray kulan bandhig xagga dhaqanka iyo suugaanta ah iyo weliba wax soo saarka gobolka, waayo Soomaalideen waxay caan ku tahay xagga suugaanta iyo gobol dhaqanka. Weliba especially gobolkeenan Sool wuxuu taariikhda ugu suntan yahay xagga suugaanta. Marka waxaan ku soo bandhignay hiddaha iyo dhaqankeena fardihii,
waxaan halkaasi lagu soo bandhigay buugaag aad u fara badan ay qoreen aqoonyahannada iyo qoraayada kala duwan qaarkoodna ay keeneen maktabadaha iyagu buugaagta kaydiya. Qoraagii ugu daadayaraa ay ka soo qayb gala bandhiggani oo lagu magacaabo Cabdicasiis Bootaan oo qoray buug uu kaga hadlayo aftahanimada ayaa sharaxay buugga uu qoray iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay.
Farxad weyn bay tahay maanta inaan waxa weeyaan qayb ka ahaado Lascaanood Book Fair. Marka waxa weeyaan waa arrin aad u qurux badan, dareen gaar aan dareemayaa, aad u mahadsantihiin.
Buugga aftahan muxuu ka hadlayaa? Qodobada uu ka hadlayo maxaa ka mid ah?
Aftahan waxa runtii waa buug ka hadlaya fanka fagaarka hadalka haboo, sida ciwaan hoosaadkiisa ka muuqata, waa golo ka hadalka. Waxa la dhaho qofku inuu bulsho intuu soo hor istaago qancin karo oo waxa weeyaan u sheegi karo war ay ku qancaan oo waxa weeyaan marka tallaabooyinka iyo xirfadaha uu isticmaali karo qofkaasi. Dadku badanaa way ka baqaan fagaaraka hadalka iyo golaka hadalka in dad la soo hor istaago. Sidoo kale wuxuu ka hadlayaa fanka qancinta, waxa weeyaan in dad la qanciyo, waxa la dhaho persuasion art.
Bandhigga lagu qabtay magaalada Lascaanood ayaa muhiimad gaar ah lahaa iyadoo shacabka magaalada Lascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool ay u tahay markii ugu horeysay dhanka buugaagta iyo dhaqanka lagu soo bandhigo magaalada Lascaanood ayna yimaadaan marti sharaf aad u fara badan, kuwaas oo ka qayb galaya kulankana aadka u ballaadhan ee ka soconaya magaalada Lascaanood 3 casho. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Lascaanood.
Maanta oo kale waxaa caalamka laga xusayaa maalinta xuquuqda aadanaha. Munaasabado ayaa lagu qabtay Soomaaliya iyo geeska Afrika, kuwaasi oo dhammaan taabanayay ilaalinta xuquuqda aadanaha. Wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
dawrista xuquuqda aadanaha ayaa laga xusaa dunida maanta oo kale. Dawladda Soomaaliya ayaa qabatay kulan dadweyne oo lagu xusay maalintaas. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa labada kadis labada gole wasiirro iyo bulsho kale lagu casuumay. Dadka hadla dhamaan waxay dul istaageen ahamiyadda ay leedahay dawrista xuquuqda aadanaha iyagoo soo qaadanaya daruufaha adag ee dalka ka jira. Dawrista xuquuqda aadanaha iyo ahamiyadda ay leedahay xalibaan aan maxamed almi ayaa sheegtay inay ka rabaan xukuumadda Soomaaliya meel marsiinta dhismaha golaha ee danaafada qaranka oo xilligan il gaar ku hayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Maanta oo kale waa maalin adduunka oo dhan isku raacay, loona asteeyay in qofka bini'aadamka sharafta Ilaahay siiyey aan lagu ciyaari karin. Ilaahay subxaana wa tacaala baa aadamaha karaameeyey oo markhaatiga Ilaahay nool yahay, Ilaahay keensaday ee jooga ee aakhirada ka markhaati furi kara, adduunkana ka markhaati furaya. Qof waliba wuxuu geysto ajar iyo xasanaad. Adduunkana buug baa lagu qorayaa, aakhirada buug baa lagu qorayaa, malaa'igaha galbaheeda saaran. Qof waliba waxa uu geysto ayuu helayaa aakhiriya adduunkada.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka Daaqa Yaasiin ayaa sheegtay inay qaadeen tillaabooyin dhammaantood xoojinaya xuquuqda aadanaha sida sharciga naafada oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Qalinku ku duugay kadib markuu ka soo gudbay labada gole.
Dhinaca naafada howlo badan ayaa laga qabtay. Golihii naafada soo gabagabo waaye sharcigii la bilaabay CRPD ga oo ah golaha qaramada midoobay midka heshiiska ilaaliyana Soomaaliya madaxweynaha wuxuu ku dhuftay qalinkiisii Agoosto oo na soo dhaaftay. Iidana dhaqangelinteeni ayaa loo baahan yahay. Marka horta hawshu sidaasay u socotaa. Dhinaca kale 35 sano ayay Soomaaliya 30 sano ku jirtay dagaal sokeeye. Taas marka maxay keentay 70-meeyadii 80-meeyadii heshiisyadii qaramada midoobay Soomaaliya saxeexday mar walba rabboor iyo update ayaa lagaaga baahan. Kaasna waa ka gabnay adoo golihii ku jira xuquuqul insaanka Geneva fadhiyana in oo deyn lagugu leeyahay iyadana ma fiicna. Waxaa noo surtooday September heshiiskii caruurta ee qaramada midoobay inaan raboorkiisi geyno 35 sano kadib.
Dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa weli si gaar isha ugu eegaya ballanqaadka dowladda ahaa dhisidda hay-adii golaha naafada qaranka oo dadka si gaar ahmiyad ugu leh marka ay timaado xuquuqdooda. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Weli wararka magaalada Muqdisho naga soo gaaraya ayaynu ku guda jirnay. Dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa bartamaha magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wariyaha VOA da ayaa si toos ah khadka telefoonka ugu jira. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso dhawaaqa rasaasta la maqlayo ilaa hadda wax faahfaahin ma ka hayna.
Taaro ee mahadsanid rasaasta ayaa laga maqlayaa meel ku dhow aqalkii waqtiyada ee filo Soomaaliya. Rasaastu dadka deegaanka gaar ahaan kuwa ku dhow aqalkeeda waxay sheegayaan in muxaabaro kala duwan oo rasaasta ay maqleen. Waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya halka rasaasta ka socoto iyo weerarka dhacay sida ku socdaan. Inkastoo waqti hore ay tahay hadalo, laakiin mar qura ayaa salaadii dhabta kadib waxaa la maqlay rasaasta maqayso hotel ku dhow magaalada Waqooyiga lagu magacaabo hotel SYL. Hay-adaha amniga dowladda si buuxda uma xaqiijin, laakiin dad kala duwan iyo joogtoogayaal ayaa xilli hore waxay sheegayaan in rasaasaas ay ka dhacayso saraakiisha amniga oo waqti hore ay tahay weliba rasaasta ay dhacayso. Waxay ku sheegayaan in hotelka lagu magacaabo SYL oo ku yaala albaabka hore ee Waqooyiga Soomaaliya ama filo Soomaaliya rasaasta ay ka dhacayso oo war lagu qaaday inkastoo saar weli ay sharaabdeen. Waxa saxda hadda meesha ka tool
waan gartay. Cabdiqaadir, marka rasaas keliya miyaa socota mise qarax baa dhacay datan rasaastu way daba socotaa?
Saraakiisha amniga dadka goobta ka dhow iyo ilo kala duwan waxay sheegayaan in ay maqleen rasaas dhacayso oo hadda qaraxyo la maqlay oo waaweyn meesha ay ka dhacay, balse mar uu la maqlay xabado qaab bishoorinaad rasaas soog lay dhacday. Waxaa la hadlay saraakiil kala duwan oo ka dhow Waqooyiga meesha wax laga soo tabinayo hadda oo dadku ay tilmaamayaan iyo saraakiisha amniga saar waa meel aad loo ilaaliyo oo gaadiidka soo galaahi ay yihiin kuwa kasoo gudba kontaroolada laga ilaalin Waqooyiga Soomaaliya oo jihad kala duwan soo gala. Halkaas waxaa degan ciidamada koonfur dunida oo si gaarka uu ilaaliya adduunka Waqooyiga Soomaaliya. Marka waa meel amnigeeda marka la eegay kasoo gudbitaankeeda lama oga sida tahay, laakiin haddana saraakiisha iyo dad ka dhowgaar waxay sheegayaan in hotelkan SYL oo ku dhowaan filaftooyada ay rasaasta ka dhacayso maamulka iyo hawadan hotelka ina suuragelin ee dadka jira hotelka jira ilaa waa waqti hore waa marka loo eego
waxa
sheegay in hotelka warka loo daraystaa in loo aayo waa adagta marka laakiin hotelkan wuxuu ku yaalaa albaas waqtooda formaal iyo marka loo eego goobtuu ku yaalla waa goob aad loo ilaaliyo.
Waan gartay Cabdiqaadir, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal. Wararka kasoo kordha weerarkaasi ama rasaastaasi laga maqlayo meel ku dhow agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee filla Soomaaliya magaalada Muqdisho, waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Kaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray.
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA-da.
Ila iska VOA.
Aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka oo ay hoggaamiyaan dimuqraadiyiinta ayaa ku dhawaaqay qodobada ay u cuskan doonaan dacwadda xidka xayuubinta ee ay ku soo ogiyaan madaxweyne Donald Trump. Waxay sheegeen inay labadaasi qodob kala yihiin ku takriifal awoodeed iyo isurtaa Kongreska. Haddaba qodobadan ayaa Axmed Cali Sheikh waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
waxa ugu muhiimsan laba qodob bay soo jeediyeen. Muhiim kale maahe waaba laba qodobba sideedaba. Midi waa ku takrifal awoodiisa oo xagga aqalka cad iyo awoodiisa oo uu isticmaalay si khaldan, iyo midda laba qodobka labaad oo ah isurtaagin isurtaagay Kongreska waxyaabihii uu ka codsanayay. Marka labada qodobba ugu muhiimsan oo midna uu yahay maaragtay xafiiska uu sida xun u isticmaalay iyo awoodiisa iyo Kongreska uusan la shaqayn.
Haddaad si kooban u faahfaahiso labada qodob, maxay yihiin marka waxyaabaha uu sameeyey ee keenay in labadaas qodob lagu eedeeyo?
Waxaa keenay midda ugu weyn waxay ahayd ku takrifalka awoodda uu isticmaalay aqalka cad, oo markii uu nin hadda ka hor uu soo jeediyey inuu telefoon kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo islamarkaasna uu madaxweynahaas uu ka codsaday inuu u baaritaan uu ugu sameeyo ninka hadda lagu wado inuu ugu cadcad yahay dimuqraadiga oo la tartamaya xagga madaxweynenimada ee sanadka 2020-ka sanad dambe, ee inuu yiraahdo Ibar oo ninkaas iyo maaragtay inuu doorashada faragelin weyn uu ku sameynayo doorashada soo socota oo Mareykanka, isagoo isticmaalaya aqalka cad iyo awooddiisa, oo taasna weliba uu ku lamaaniyey inuu lacag deeq ahayd oo loogu talagalay in la siiyo Ukraine deeq loo siiyo xagga militariga, inuu lacagtaasna ku xanibay oo uu shuruud uga dhigay in lacagta loo sii daayo inay ku xiran tahay inuu baaritaan ku sameeyo ninkaas la tartamayo Joe Biden. Baaritaankaas awgiis uu la leeyahay wuxuu faragelin weyn ku sameeyey markaas doorashadii Mareykanka oo uu rabay inuu kaga adkaado mustaqbalka ninkaas iyo lacagta uu ka xanibay oo shuruudda ka dhigay. Labadaasa ugu waaweyn ku takrifalka awoodda
waayahay. Hadda marka maadaama la soo bandhigay qodobadii eedeynta ama dacwada, maxaa xiga oo tallaabo ah?
Tallaabada xigta waxa weeye hadda in loo gudbiyo aqalka oo dhan oo ay u codeeyaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Markii aqalkaas hoose uu codeeyo oo laga xayuubiyo impeachment lagu sameeyo, markaa kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa aqalka sanadka markaas haddana cod u qaadayo oo wuxuu ku sameynayaa wax la yiraahdo conviction, oo macnaheedu yahay inuu ama convict gareeyo oo dembiga waa sax yiraahdo iyo inuu yiraahdo maaragtay dembiga lagu soo ogeeyey ma dhammaystirna. Wuxuuna u baahan yahay ilaa iyo 67 senator inay convict gareeyaan ama ay ku qiraan dembiga, haddii kale waa laga sii deynayaa.
Marka waxaan u malaynayaa in senatka maadaama ay jamhuurigu ay maamulaan inaysan dhici doonin inay ku caddeeyaan dembiga.
Waa caddahay. Hadda sida ay ku socoto waxa weeye aqalka hoose impeachment-ka wuu ku sameynayaa, waana u codeynayaan sababtoo aqlabiyadda aqalka hoose majority-ga waxa haysta dimuqraadiga dimuqraadiguna waa impeach gareynayaan. Markay impeach gareeyaan senatkay u gudbinayaan, senatkuna 99% waxaa lagu wadaa inuu diidayaa lagu wadaa sababtoo ah hal jamhuuriya oo ilaa iyo hadda qaalika ah ee in xilka laga hayo madaxweynaha oo public soo istaagay oo si cad u qeyxan oo qeyxan ma jiro.
Marka haddii dimuqraadigu ay dalbadaan xilka xayuubin, jamhuuriguna ay diidaan, dadku waxay isweydiinayaan maxaa dhici doona markaas kadib?
Wax kale ma dhacayaan, waxay noqonaysaa un in arintaas impeachment-iga iyo sheekadeedu ay dhammaato kadibna doorashada 2020 laysla aado, markaa kadibna la ogaado ilaa iyo ifafaalaha ay ku yeelatay iyo ciddii ay u roonayd labada xisbi oo ku tartamaya madaxweynenimada sanad dambe, dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Arrintan mashruucan xilka xayuubinta madaxweyne Trump yay waxtartay oo hadhowtani dadka shacabiga Mareykanku markii ay isha ku fiiriyaan yay khalad ka saari doonaan oo ay oran doonaan arrintaasi waxay ahayd khalad in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo in laysku dayo gafbay ahayd iyo in la yidhaahdo waa ku saxsanaayeen. Taas waxaa lagu ogaan doonaa shacabiga dalka Mareykanku dadka uu u heliyo qola xisbiga uu u heliyo markii doorashada la gaaro sanad dambe.
هذا وحاو دنبيي قد عبد القصار وحاو رميي أحمد الشيخ.
حتنا هرقيسة حرنت حقوق دادنها اي مقالة هرقيسة ياكو اي ذي سي حكومة سومالي لان ان اي عبر سور باهينتا يغو حكومة دانا كتل مامي وربحنتاس اما حكومة دانا كتل مانتي وربحنتاس ميدان دي لترنين وربحنتا وحرقيسة كصدري خضر محمد عكولي.
وصحافيتين كسو بحي حرنت حقوق الانسان كي مقالة هرقيسة اي وحا لغو شيغي ان اي تهي وربحن هرلعا waxaan lagu sheegay warbixintan hordhaca ee ay soo saartay xarunta xuquuqul insaanka magaalada Hargeysa inay ka walaacsan yihiin xaaladda xuquuqul insaanka Soomaaliland sanadka 2019 ayaa lagu xusay warbixintan in la xiray 88 qof kuwaas oo aragtidooda dhiibtay. Waxaa la sheegay in 92 ka mid ah ay saxufiyiin halka 19 kalena ay ahaayeen dad aan saxufiyiin ahayn. Waxaa lagu sheegay warbixintaasi in dacwo ciqaab ah ay ku socoto sida la sheegay tafatiraha Hon Cable TV Cabdiqaadir Salaaban Usmaan Cudey oo lagu haysto war telefishan ku sii daayay. Waxa kale oo lagu sheegay in ilaa iyo 4 hay'adood oo kuwa warbaahinta sanadkan 2019 ay xukuumadda Soomaaliland xidhay. Waxaa lagu xusay in maxkamad ay xayirtay shabakada wararka ee Harwanaag kadib markii ay daabacday eeday musuqmaasuq. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay xayiraad hal sano muddo ah saarnayd wargeyska Fore oo wargeyska soo baxa magaalada Hargeysa, iyadoo sidoo kalena lagu sheegay xayiraad laba telefishan oo Ariel iyo Horyaal la kala yiraahdo. Waxaa sidoo kale warbixinta lagu sheegay in la xidhxidhay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani. Sidoo kale xarunta xuquuqul insaanku waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay qoraalka ay dowladdu ku kacayso waa sida qoraalkan lagu sheegay, waxaana ugu baaqaynaa baalayri mas-uuliyiintu inay ixtiraamaan dastuurka, joojiyaan ciqaabta warbaahinta iyo caburinta ay ku hayaan mucaaridka iyo dadka dowladda dhaliya. Waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqayaa in xayiraadda laga qaado warbaahinta la xayiray iyo in ay sii dayso صحفي عبد القادر سليمان جيست كلا وحان لا خيري ليس لو مركان ايديمهن wax ka weydiyay ku xigeenka gariiqanka guud ee Soomaaliland gariiqan Hussein Maxamed Jaamac Bilal ugu horeena waxaan weydiyay sida ay u arkaan warbixintan.
Ademaha hadba oo lisanka warbixintan ku qoran waxaan maragnaa kuwad la bunbuniyo aan si saddex dhaxadnimo la aan loo kala hufin oo warbixintu waxay sheegaysaa wax farabadan oo isasaarsaaran oo dhinaca haddaan ka eego dowladda dhaliida Soomaaliya, dowladdu waxay abuurin iyo cadaad isku haysaa war saxaafadda iyo dadka reerka haya mucaaradkiiba. Dowladduna waa saddexda dhadhaar ee xukuumadda, waa fulintii sharci dejintii marka la isku daro iyo garsoorka, oo marka halka inaan dee aqooni jirin baa ku tusaysa oon shuruucda dalka iyo nidaamka aan aqoon lahayn soo saartay. Marka meelaha ay warbixintu koobsanayso amaba haddaan dee soo ururiyo waa kiisas imika socda oo dad ama dacwadoodu socoto oo maxkamad iyo dabarsi sharci caadiga ah u socdo. Qaar la xukumay oo dee maxkamaddu ay dee nidaamkii garsoorka iyo cadaaladda la mariyay oo ama la xukumay ama waxba lagu waayey baa ku jira. Marka wax isku wada dareen, tusaale ahaan waxyaabaha lagu soo qaatay waxaa ka mid ah 88 qof oo la xiray sanadkan 2019. Soo arrimahaas dhow ma jiraan? Dalkuna wuxuu leeyahay dee sharciyo haddii qof muwaadina si khaldan loo xiro oo lagu tacadiyo, waxaa jira komishankii xuquuqul insaanka qaranka jira oo xaaladku u ogol yahay dee qofkii inuu cawdo oo halkaa uu maro oo dhibaatooyinkiisa waxay lagula tahay uu sameeyo walaalow xeer dhan baa dib ku aasaasayin komishan. Waxaa jira xuquuqul insaanka qaranka xeer lambar 93210 ayaa jira oo guddigaasa qaranka u xil saaran oo urursa cabashooyinka dhibaatooyinkaas oo dhan marka iyagaa baaro oo qodobkii 28aad 27aad iyo ka hadlay heerka oo si xor ah u baara warbixinta hadda halkan ku taala oo shakhsiyaadka qaaday ay xusayaan iyagu hore waxa uga hadlay xuquuqda insaanka ee komishanka qaranka ayaa ka hadlay oo marka komishanka qaranku wuxuu kuwan kaga rooyahay sugunta ururiyo buu warbixinta ka soo saaraa madaxweynaha report ugu gudbiya talada samraya golayaasha shirkadda shintara report buu sii wadaa
miyaana habooneyn in aan ku naysti faacine aad wixii ka khaldan saxdaan aad ku soo noqotaan dastuurka
walaa horta xukuumadu ama dalku ee dastuur buu leeyahay iyo shuruuc uu ku dhaqmo waana lagu shaqeeyaa runtii laakiin mar qaladaad uu dhici karaa bilaadan ba leeyahay marka horta haddii walaac baan ka qabna marka la leeyahay erayada la isticmaalayo dee nugmalihii haba may dhicin laakiin walaac aan la qabo iyo toorjarkani leeyahayn waxa in la joojiyo ciqaabta warbaahinta erayga ciqaab waa erey culuste iyo caburinta ay ku hayaan maarka halkan laguma xusin shaqooyinka ay garsoorku qabteen ee matalanba ama cid dee saxaafiyo la xiray oo diideen ama cid siyaasiyo ay diideen ma xusaya marka dhinac un bay walaalka rarantoo waa signaladii hore ay diri jireen baan igala tahay
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
v o a
waa hagaag dhegeystayaal qodobada kale ee inoo soo socdana waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha islaamka iyo doodii gaabnayd balse marka hore qodobadii warka ugu door karoona xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday laba eedeymo xil ka xayuubin oo ka dhan ah madaxweyne Donald Trump dimuqraadiga ayaa waxay madaxweynaha ku eedeeyeen ku xadgudubka awoodda xafiiskiisa iyo is-hortaagga cadaaladda isaga oo ku cadaadiyey ukrain inay gacan ka siiso inuu weeraro murashaxa kula lulami kara doorashada 2020-ka dacwadan ayaa haddii ay ansixiyaan xubnaha aqalka wakiilada oo u codeynaya toddobaadka dambe waxaa Trump ay ka dhigi doontaa keliya madaxweynihii saddexaad ee taariikhda maraykanka ee xilka xayuumintiisa la dalbo wuxuuna wajihi doonaa in lagu maxkamadeeyo aqalka senatka
lix qof oo dalxiisayaal ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen fulkaano ka qarxay jasiirad ku taala dalka New Zealand isniintii shalay booliiska dalka New Zealand ayaa sheegay in mid ka mid a dadkii dhaawacmay ee qaraxaasi fulkaanaha ay dhibaatadu kasoo gaadhay uu xalayta ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada Auckland ugu yaraan 130 qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaadhay halka 8 qof oo kalena aan weli lahaynin geeri iyo nolol mid ay ku sugan yihiin agaasimaha caafimaadka ee dalka New Zealand ayaa sheegay in 720 qof oo ka mid a dadka ka badbaaday qaraxaasi ay maanta ka baxeen cusbitaalka kadib markii laga daweeyey gubashooyin ka soo gaadhay dabkii iyo qulqulkii ololka fulkaanaha hay-adda la socota masiibooyinka noocana ee dalkaasi ayaa sheegtay in ay adag tahay sidii goobtaasi dib loogu noqon lahaa iyada oo la filayo in qarax kale oo fulkaanaha ka dhaco jasiiradda Whiteland Island in maalinta berri ah oo arbaco ah waxa aad u yar rajada laga qabo in nolol lagu soo helo dadka weli maqan
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay toogasho ku dileen mid ka mid ah maleysiyada ururka Al-Shabaab mid kalena ay dhaawac ahaan u qabteen kadib markii ay weerar dabagal ah ku qaadeen iyaga oo mariyay jidka u dhexeeya la faale iyo naarkabood oo u dhow magaalada Wajid ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas hubiyeen maleysiyaadkaasi oo saarnaa mooto ka timid dhinaca 20 jirow wararka dhinaca amniga ah ee aanu helayno waxay intaasi ku darayaan in ay ciidamadu qabteen qof saddexaad haatanna ay su'aalo weydiinayaan ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hubkii ay wateen maleysiyaadkaasi sida ay wararka dhinaca amniga u sheegeen idaacaddan v o a
dimo wanaagsana khayaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdixasan sandheere
kulayti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalalka Mareykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadkan isweydaarsaday laba maxbuus oo midba uu ka kala ka haystay. Labadan maxbuus ayaa ahaa aqoonyahanno dhinaca sayniska ah. Haddaba barnaamijka amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa marxaladaha kala duwan ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan ilaa iyo xilli fog. Waxaan arrintaasi ka wareysanayaa Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waad mahadsan tahay. Dalka Iiraan oo loo aqoon jiray Persia wuxuu ahaan jiray dal runtii taariikh aad u fog leh. Xilligii xiriirka Mareykanka iyo bilowday, tusaale ahaan Iiraan waxay ku beegan tahay dagaalkii labaad ee adduunka xilliyadeedii, oo Iiraan ay u arkaysay dowladda Mareykanka inay dhexdhexaad ka tahay ama ay u nugushahay danaha Iiraan, halka ay ka cabsi qabtay in ay weerar ku soo qaadaan Ingiriiska iyo Ruushka iyo hubabadoodii, taasoo markii dambe dhacday. Marka xataa waxay dowladdii Iiraan ee shaaha iyo kahor ay lahayd la taliyayaal Mareykan ah oo iyo khubaro Mareykan ah oo la shaqeeya dowladda, dowladda Iiraan waxay soo saartay shidaal bilowgii qarnigii tagay. Dowladda Ingiriiska ayaana arrintaas gacan ka geysatay. Shirkad wadajira oo ay leeyihiin labada dowladeed ee Ingiriiska iyo Iiraan ayaa hawshaas qaban jirtay oo shidaalka soo saari jirtay. Waa dowlad aad u weyn oo dowlad ugu ballaaran uguna awoodda badan gobolkaas bariga dhexe marka laga tago dowladda Israa'iil oo iyadu yar laakiin taageero caalami oo Mareykanka ay ka haysatay iyo wax kala leh. Marka taariikhdaas dheer bay leedahay. Shaaha ka horeysana sidaas halkeedu ahaan jiray.
Waan gartay. Waxaa la yidhi shaaha ka hor dalkaasi dimuqraadig u ahaayo madaxweynaha si toosa loo soo doortay.
Shaaha ka hor wuxuu ahaan jiray dal dimuqraadi ah. Xataa xilligii shaaha oo boqortooyada uu ahaa waxaa la soo doorin jiray ra-iisul wasaaraha ilaa laga soo gaaray kontumeeyadii oo ay CIA-da Mareykanka iyo MI-15-ku MI-5-ka Ingiriisku ay afgembi ku sameeyeen ra-iisul wasaare runtii aad caan u ahaa oo dalkaas aad looga jeclaa. Waxay sameeyeen oo ujeedaduna ay ahayd inuu ka noqday heshiiskii ay la lahaayeen dowladda Ingiriiska ee ku saabsanaa shidaalka, oo ay qarameeyeen kaalmihii shidaalka iyo ceelasha shidaalka iyo wixii oo dhan. Arrintaas darteed ayaa waxaa dhacay in Maxamed Musadiq nin la yidhaahdo oo ra-iisul wasaare ka ahaa meeshaas la afgembiyo, shaahina awooddiisii la kordhiyo oo dowladda Mareykanka uu toos u helo marka ayada.
Waan gartay shaaha iyo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka muddoy soo wada dhaqmayeen. Kadib waxaa bilaabmay is-abaabulkii kacaanka Iiraan ee 1979. Markaa bal waxaad noo sawir naga siisaa shaaha iyo Mareykanku siday u wada dhaqmi jireen ka hor kacaankaas Islaamiga.
Runtii shaahu wuxuu ahaa nin reer galbeedka aad ugu nugul oo taageerada ka hela. Sidii aan sheegay, Maxamed Musadiq ninkaas ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu ka bixiyo gacanta reer galbeedka gaar ahaan Ingiriiska dhaqaalaha dalkaas oo runtii aad ugu tiirsanaa. Wuxuu bedelay shuruucdii dalka oo nin aad loo jecel yahay oo caan ah ayuu ahaa, oo xataa mar intuu iscasilay lagu qasbanaaday oo boqorku ku qasbanaaday inuu dibu soo magacaabo kadib markii shacabkii ay u mudaaharaadeen oo ay dalbadeen in lasoo celiyo. Ninkaas isagaa marka ayay waxay ku sameeyeen afgembi. Wixii intaa ka dambeeyey ka dambeeyey Mareykanka iyo Ingiriiska iyo shaahu waxay lahaayeen wada shaqeyn aad u fara badan ilaa laga afgembiyey sanadkii 1980-kii oo ay Ayatollah Khomeini iyo raggiisii ay afgembiyeen. Afgembigaa markuu dhacay, shaahu waxaa loo soo qaaday dalka Mareykanka asagoo la xanuunsanay cudurka kansarka. Dowladda Iiraan markaa waxaa loo diiday nin ra-iisul wasaare oo dhexdhexaad ah, laakiin waxaa dhacay dad dhalinyaro ah oo arday badan ayaa waxay la wareegeen safaaraddii Iiraan oo halkaa ku taal safaaraddii Mareykanka ee ku taalay magaalada Tehran. Arrintaa waxay keentay marka buuq fara badan oo sanad muddo ka badan dad Mareykan ah in la haystay. Waxay keentay in xiriirka labada dal uu go-o. Wixii ka dambeeyey afgembigaas labada dal xiriirkooda wuu go-onaa. Dowladda Mareykanka waxaa wakiil uga ah dalka Iiraan arrimihiisa safaaradda dalka Switzerland. Dowladda Iiraanna waxa halkan Mareykanka markii la joogo uu matasha dowladda Pakistan oo labada dal xiriirkoodu ma aanay lahayn wixii ka dambeeyey xilliga.
Waan gartay. Kacaankii Islaamiga dhashay waxaa Faransiis ka soo noqday Ayatollah Ali Khomeini. Kadib isherdii baa ka dhex bilowday labada waddan, hase yeeshee marna dagaal toosi ma dhicin. Maxaa hortaagnaa?
Runtii way dhaceen waxyaabo yaryaro oo weeraro ah oo Mareykanku qaaday kaalmo shidaal ama oo siyaabo kale u sameeyay ama xataa xilligaas dadka maxaa abiista ah ee diblomaasiyinta aan la haystay oo safaaradda ay dadka haysteen weerar uu Mareykanku qaaday ee ay jiro isku dhiigan ku soo furto oo aan guulaysanin oo askar Mareykan ku dhimatay. Waxyaabahaas marka laga tago waxaa hortaagan runtii Mareykanku siyaabo badan buu isku dhiigay inuu ula diriro Iran oo ku hubeeyey oo taageero badan ku sii dagaalka Ciraaq markay qabteen. Dagaalkaas waxaa la dhahaa abaabulkiisa qayb badan oo ka mid a waxaa lahaa dowladda Mareykanka. Dhanka kale waxaa jira Iran waxay leedahay cudur military oo runtii aada u xoog badan, waa ilaa iyo 1 million oo ciidana oo tababaran ayay leedahay oo kalabar ay active yihiin ama ay shaqeeyaan, inta kalena ay yihiin kayd. Dowlad saa u xoog badan oo leh shidaal aada u ballaaran natural gas marka ruushka laga soo tago dalka labaad oo ugu badan gaaskaas fuliyaan, marka dhaqaale ahaan iyo xuduud ahaan iyo taariikh ahaan dad dal aada u dhisan weeyaan. Wax hadda laga dheefiyo waxay darisla leedahay ruush oo ay taageero ka haysto oo ay dhankiisa u janjeerto oo haatan oo ay ishayaan Mareykanka runtii dhaqaalaheedana cunaqmateen badan lagu hayo ay aada u kaashato. Marka waxyaabahaas o dhan marka la eego oo ilaa iyo dagaalka qabiil lagu maxalayso hayeen oo kaya in Iran laga celiyo inay ruushka ku xirato wayna dhacda arrintaa way ku xiratay. Waxyaabahaas o dhan baa marka balansiga adduunka iyo miisaanka isu dheelitirka awoodaha adduunka ayaa diidayeen weerar la isaga qaado dalkaana burburiyay.
Waan gartay, waxaa jira wadamo gobolka kula yaala oo Mareykanka xulufo dhow la ah, waa Sacuudi Carabiya iyo dalka Israa'iil. Kulligood waxay ku dadaalaan, sida dadka siyaasadda falanqeeya sheegaan, in Mareykanku uu tallaabo military ka qaado, hase yeeshee marna ma ay dhicin. Madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama isagu wuxuu baa door biday in si xitaa arrinta muranka nuclearka looga baaqsado in heshiis buu la galay, ha yeeshee madaxweyne Trump baa ka noqday. Iyadoo waxaa dhame ay jiraan haddana weli ifafaala dagaal oo labada waddan dhex mari kartaa ma muuqato. Marka ma laga yaabaa in cadaadiska ay Israa'iil iyo Sacuudigu ku hayaan Mareykanka inuu marun miro dhal noqdo marka la eego ismarwaaga hadda ka jira maamulka Trump iyo nidaamka Iran?
Runtii xamaasada labada dal u dhexaysa waxay ugu sara martay bishii May sanadkan oo dowladda Iran ay soo riday daroon ay leedahay diyaaradaha wax aan dadku wadin ee dowladda Mareykanku ay leedahay. Xataa military Mareykanka xubno ka tirsan ayaa ku dhawaaqay in tallaabo adag laga qaaday Iran. Dowladda Mareykanku waxay dirtay hub aada u fara badan iyo maraakiib iyo saanad ay u dirtay galabka dhulkaas Iran ay ku taalo. Marka waxaas oo dhan oo dhacaya haddana waxaa muuqata in labada dhinac midna hadda uusan dagaal diyaar u ahayn oo ay untahay isriixriix. Iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu samayn doono waxa la yiraahdo maximum pressure ama cadaadis aada u xoogan oo dhaqaalaha Iran uu dhulka kula galay inuu samayn doono. Cunaqabateen ayuu soo rogay, heshiiska nukleerka Obama la galay uu ka noqday. Waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan marka in haatan ay cadaadis badan la kulmayso dowladda Iran oo mudaaharaadi xataa ay ka socdaan dalkii oo buuq badan uu ka jiro. Sidaa in loo cadaadiyo waxaan ahayn oo hadda soo muuqatan saanka hawada ku jiraan ma jiraan. Dowladda Iran ayadu waxay leedahay iyaduna waxay sameynaysaa halgan ama difaac kana dambeysa oo aad bay isaga ilaalinaysaa in dhibaato dhaqaale ama dhibaato bulsho ay u geysato cunaqabateynta Mareykanka. Marka waxaad moodaa Mareykanku wuxuu isku dayay galfala Iran, dalka Iran dariska la ah, Iranna ay ku leedahay saameynta Syria inuu rido madaxweynihiisa. Dabcan waa run socotaa in ilaa hadda Bashar al-Assad meesha laga saari laayaa sababtoo ah Ruush Iran iyo wadamo kaloo haystaa. Iranna intaa waa ka sii adag, marka dagaal aan dhammaad lahayn oon xal lahayn in layska galana ma muuqata haddayna dhacdoonto.
Intaasina waxaa dhegeystayaal ku eg barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray xiriirka u dhexeeya wadamada Mareykanka iyo Iran. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inala socodsiinaya barnaamijka Amuraha Islaamka. haddii aan ku noqono magaalada Muqdisho oo agagaarka madaxtooyada rasaas laga maqlay waxa imika khadka toos ugu jira wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Cabdul Qadir aad ayuu mahadsan tahay hadii aad i maqlayso maxaa intii imika aad nala hadashay kadib soo kordhay
dadka suuhinka weerarku ahaa ee hotelka SYL oo ku dhow aqalka madaxtooyada rasaas waxaa ka dhacay guud ahaan goobaha ka dhow halkaas waxaa kale oo jira hotel ku yaal ee la yiraahdo Siyaas Hotel.
Hello?
Rasaas ayaa la maqlayaa oo wali rasaas ayaa la maqlayaa oo ka dhacay hotelka agagaarkiisa. Ciidamada ammaan kulli ku sheegi karaan waxa saxda meesha ka jira dadku waxay ku sheegayaan keliya in ay rasaas maqlaan oo ka dhacayso hotelka SYL. Hotelka SYL haddii tilmaamaha ka baxsho oo ku yaalaa albaabka la galo dhaqtooyada Soomaaliya oo ah far hore u sheegnaba meel aad loo ilaaliyo ee aad axmid.
Waa hagaag Cabdi قادر عبد القادر محمد عبد الله وريها في أويدا وخدك التوس وجري أيو كاسيها وحيك السوق لنا هذه الهيد مو إذا عليه ندن بأي برطة عن الانترنت كل النهاية في أويدا أياد كلاسو عندون تان هلكا أنا قلاسو عطان نوا واشنطن
haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo xuqaasha Soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta. Ma tahay midii ku habboonayd? Maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada Soomaaliya ka jira iyo salaadiinta Soomaalida? Ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya, mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida iyo Shaafici Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka bartay jaamacadaha waddanka Kenya. Waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barnaamijkan aad iga soo qayb galiseen doodka. saaxiibka isagana waa soo dhaweynaya igala qayb galaya dooda wariyaha calanka oo taariikhda ku leh Soomaaliya geyga Soomaaliga ee Nairobi jooga isagana sidoo kale ayaan soo dhaweynaya. Waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan. Runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin, marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya intii burbur ku jirana oo Soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray. Waxa dalka ka jira hadii laba beelo isku dhacaan, hadii dad wax kala galaan, hadii dowlad kale xataa wax jido, marka isnimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii. Taasna waa nimidaan aaminsanahay, waana mid aan habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqeyno.
Shaafici Maxamuud,
Yasiin waa mahadsan tahay adiga iyo Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf idiin mahadcelinaya. Waayadii dambe waxaad moodaa Yasiino in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii oo oday dhaqan oo kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. Marka dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyada sharfanaa waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. Waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel siyaasi hebel u meel degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo. Marka caqabado badana dhinaca dhaqanka ka jira,
Suldaan Maxamed fulayxantiisa ma mooga. Inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulayo dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. Taa maxaad ka leedahay?
Taa waxaan ka leeyahay runtii ismadu door weyn bay ku leeyihiin si aan horeba u sheegay. Markii wax lasoo xulayana hadda baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. Ismadu way gudoomiyaan waxa soo xula oo soo boros gareeya uqaash nabadoonnada iyo samadoonada iyo caaqilka guud isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada damasiya marka isinku waxaan isleeyahay dhig kara waa cadaalad buu ka shaqeeyay wixii baash isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu gudoomiyay
hadaba maxaa ku muuqda in hadii meesha ay ka baxaan salaadintu in ay qaban karaan dadka kale
yasiin waxa isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana aad moodeen oo meesha ka baxay tii ay dheertahay in khilaafiye dhaqan oo fara badan yaasiino waayadan ay jiraan aad maqlayso kursi hebel ama saldana hebel laba hebel oo ilmo hebel hebel isku haysta marka dhinacaas oo aan isleeyahay ayada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xuli lahaayeen kaliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awal laga carari jiro la dhihi jiray mas-uuliyadda intaas dan ma qaadi karo in maanta loo kala ordo waxaa isleeyahay waxaa keenaysa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen marka dowrkii shariifka ahaayo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo lama xaqiri karo dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ilaa carta ilaa imbagaati ilaa muqdisho iyo gobolada kaleba hadda say ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin laakiin aniga shaqsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana maaha yaasiino
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhex geli karaan meelaha khilaafyada ay ka taagan yihiin sida caasimada oo kale
way muuqataa sababto ay simadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga soomaaliya waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen baa jira dagaalo ka dhacay baa jira gobolka la yidhaahdo sool runtii loo beelo walaal ay ku dagaalameen salaadinta Soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi go'aano iyo qodobba muhiim ah ayay ka soo saareen dagaalada jira dhowr iyo soddon soconayay oo aano oo beelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay iyagana go'aan bay ka soo saareen ay mideysan yihiin salaadintuna waa mideysan yihiin hadda xataa maamul goboleedada jira dhulkan maamul goboleeyadu ka jirin dhaqanka ka taliya dhaqanka looga dameeyaa dhaqankaana go'aan soo saara iyagoo la kaashanaya duqaashooda iyo gurtidooda marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadinta Soomaaliyeed waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka oo ah caasimadii dalka oo ah meeshi maanta adduunka dhan uu fiirsanayay Soomaaliyana meel walba maanta wax laga fiirsanayaa Muqdisho meel kasta adduunka tartan waxa uu leeyahay Soomaali marka taa waxa uu leeyahay ma Muqdisho ka timi lagu dhiimay Maargeysa ka timi iyo ma Boosaaso ka timi iyo ma Berbera ka timi waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano hadii nafta Ilaahay noo daayo
Shaafici maxay tahay doorka maadaama aan wax ka qorto inta badan dhaqanka doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii la isaga baahan yahay ka wada shaqeeyaan maxaad xal u aragtaa
ani halka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hoggaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo hawlahan kale ay ku milmeen ay ka fogaadaan ka dheeraadaan waa dhibaato in hoggaan dhaqan oo bulsho kaliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax la soo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo laakiin doorkoodii dhaqannimo rasmiga ahaa Soomaaliyeed ee lixdamayadii sideetamayadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda shariifka ah ay ku laabtaan ka feejignaadaan ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baasay waayadan dhaqankii laftooda lagu imtixaamay dhaqanku booskiisii dhaqan inuu ku ekaado aad ay muhiim u ahay
ugu dambeyntii Sultan Maxamed muxuu xalku yahay
salaadintu marka hore door muhiim ayay lahaan jireen oo wax laga yaabaa isin gobol dhan kaliis ka taliya laakiin dadka hadda waa batay burbur baa dhacay adduunka adduun hore marayo la talaabsaday ayuu noqday marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray geedkiisa loogu tagi jiray halkiisa wax loogu goyn jiray lagu xooleyn jiray laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waad u jeedaan oo waxaanu soo galay magaaladii waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaa runtii soo galay marka waxaan qabaa runtii in ismadu doorkoodii muhiimka ah ay casriyeeyeen wax kale hadda aniguma qabo doorkoodii ayay joogaan meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka ciyaaraan ninka isinka oo Boosaaso ka tago hadduu tago caabud waaq iyo haduu tago garbahaaray iyo haduu tago laascaanood iyo haduu tago hargeysa waa loo istaagay waa la soo dhaweeyaa iyagoo dhig u dhacayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa markaasaa qoryaha la dhigaa hubkana la dhigaa loona hoggaansadaa isagoo aan la garanayn laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay hadday noqoto salaadiin iyo hadday noqoto siyaasiyiin iyo hadday noqoto waxgarad iyo hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisanba waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeeda looga qayb qaadan lahaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf iyo shaafici maxamuud oo ka qayb gelayay dooda gaaban ee maanta doodii gaaban intaa aynu joogto intana mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali kara uu islaayo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere aad ayuu mahadsan yahay inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban wararka aanu dhegaystayaal ka helayno ilaa iminka magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in weerar lagu qaaday agagaarka hoteelka s y l waxaana la filayaa oo loo malaynayaa in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ururka al shabaab wariyaha v o da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee rasaastaasi iyo weerarkaasi ka socda muqdisho.
Wararkii ugu dambeeyey weerarka ka dhacay meel ku dhow aqalka neeftooyada gaar ahaan albaabka laga galo neeftooyada hotel ku yaal oo swyl hotel la yiraa waxay sheegayaan in weli rasaastay ka dhacay gudaha hoteelka iyo meelaha ku dhowdhow ciidamada amniga gaar ahaan kuwa koofiyad guduudda aqalka neeftooyada guud ahaan waardiya la sheegay howlgalka ay fuliyeen oo halkaa weerarka kuwaas soo qaatay kula dagaalameen ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegayaan in kooxdii weerarka soo qaaday oo wararka qaar horda ay sheegeen ilaa shan qof inay ahaayeen ay ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka hoga dalka gaaraan kuwa koofiyad guduudda loo yaqaan dagaal ay kula galeen hotelka s y l iyo meelaha ku dhow oo weerarku ka dhacay ilaa hadda howlgalka ma lasoo gabagabayn dowladda soomaaliyana wax faahfaahin ama xog badan ay ka bixin dad goobjoogayaal waxay sheegayaan in weerarka uu ka dhacay hotelka s y l oo aqalka hotel albaabkiisa ku yaal hotelkan waa hotel ay degaan dadka siyaasiyiinta ah dadka xildhibaano iyo dadka dowladda maaragtay ka dhow agtooda waxa wararka qaar ay sheegayaan in hotelkan aadka laga wardiyay waa hotel u dhowr jeer maalshaab ay weerar ugu soo qaadeen oo maaha markii ugu horreysay oo weerar ay kusoo qaadaan ururka al-shabaab inkastoo al-shabaab weli ay ka sheegeen weerarkaasi socda iyo mas-uuliyaddiisa inay ka dambeeyen laakiin weeraro hore oo hotelka lagu qaaday al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyaddiisa oo sheegay inay ka dambeeyeen marka weli howlgalkii waa socdaa rasaastu way ka qaluudahay sidii hore marka la eego oo hadda rasaastu si weyn hotel guudka kama dhacayso waxaana weli socda howlgal ay sheegeen ciidamada amniga inay doonayaan inay kusoo afmeeraan kooxda weerarka soo qaaday oo war hordhaca u sheegay la gaarayeen ilaa shan qof oo dariifka ciidanka watay inkastoo weli si rasmi dowladda aysan u faahfaahin ama aysan ku eed u xaqiijin marka guud ahaan waxaa farin albaabada laga soo galo madaxtooyada gaar ahaan dhabayaasha ciidamada amniga gaar ahaan kuwa koofiyad guduudda waxay hakiyeen isku socodka guud ahaan goobahaas gaadiid kasoo gudbaya ma jira haba yaraatee marka laga reebo gaadiidkooda ciidanka koofiyad guduudda madaxtooyada inta kale oo dhan hadda waxay joogaan meelo ka baxsan oo dhaqdhaqaaqa guud ahaan aad ayaa loo hakiyay marka loo eego wadooyinka soo gala madaxtooyada oo dhowr jiha ka yimaanaya gaar ahaan dhabaha sayidka dhabaha algaarta tiyaatarka iyo meelo kale oo guud ahaan hadda wax dhaqdhaqaaq ay ka socon marka la eego waarka dib cabdi
waa hagaag ka hor weerarka rasaasta ah miyaa la sheegay qarax iyo wax dhacay cabdiqaadir
maya lama sheegin weerarkan waxa la maqlo un rasaas markuuna dhacayso oo markii iskahorimaad u ekayd waxa una kaga duwanyaha marka la eego weerarada al-shabaab bay soo qaadi jireen ama caankay ku ahaayeen inuu ku bilaabi jira weeraro kadibna khabaduhu ay dhahi jireen laakiin ilaa hadda waaweyn oo ka dhacay meesha lama sheegin saraakiil goobta waxay ii sheegeen
aad iyo aad ayaad cabdiqaadir aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay عبد القادر رضي الله عنه سنت هاي أورك الشباب أيام من كل حقيقي إن أي ورك هالسي شيكتين أنت هسي أيام إذا عديك سو قبل قبل الناس سهرة إيو أنا جو عبد الحافظ ده أي إذا لسه عالسين أي سنتين مرسلة كل من عبد الله المه سداسي ونبات قليل Thank you.